kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata agayya 15 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 9 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaatii qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii qabnu dabalatee qophiiwwan adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan qabna. Amma xumur sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu warraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota, dhaggeeffatootaa fi hordoftoota keenyaa, oduun har'aaf jenne kunoo. Dooniin tokkummaa mootummootaan dhiyaattee fi gargaarsa dhala namaa yeroo duraaf Yukireen irraa Afrikaatti geessuuf qophiitti ka jirtu ta'uun ibsameera. Dooniin kun jimaata darbee Yukireen dhaqqabde dheedhota toonii 2023 fe'attee gara Itoophiyaatti qajeeltii jedhameera. Kunis karoora tokkummaa mootummootaa gargaarsa sababaa duula waraanaa Raashaan Yukireen irratti banteen danqaman baasuuf yaalii ta'u keessaati. Akka waliigaltee tolfametti doonileen kanneen biroo ammaan dura gargaarsa dhala namaa hin ta'in fe'anii Yukireenii ka ba'an yoo ta'u, biyyoota yookaan dhaabbatoota waan gurgurtaaf dhiyaatu dhiyeessaniin kan bitame ture. Ministeerri caasaa kan Yukireen tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti dooniin gara Itoophiyaatti deemuuf jirtu kun Somaaliyaaf Keeniyaa warra caama hama waggoota 40 keessatti mudateen beenneen rukutamaniif gargaarsa kan geessan ta'uu ibsamee jira. Gama kaaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed oduu gargaarsa meetirik toonii 2023 Itoophiyaaf ergame jedhame kana fudhatama dhabsiisaniiru. Godina daldala walabaa Kadirree Dawaa har'a kan eebbisan Dr. Abiy Itoophiyaan gonkumaa alaa galchitee yookaan immoo galfachuuf ajajje hin beektu jedhan. Kun odeeffannoo sobaa sabaa himaan biyyootii dhiyaa oofan kan Itoophiyaan baran oomisha qamadii irraa hafaa galfatte jedhame tuffachuuf kata'e jedhaniiru. Ribxee loltoonni Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa kallattii wal argan jechuudhaan oduu dhiyaate TPLF yookaan Addi Bilisummaa Uummata Tigraay soba jedhee jira. Kunis walitti bu'iinsi baatii 21 lakkoofsise dhaabbate mariin akka gaggeeffamuuf dhiibaa ka jiru gamtaan Afrikaa ibsa baase hordofuun kana beeksise. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees yookaan AFP ibsa gamtaa Afrikaa waabeffachuun baase kun kan ofuma uumamee odeeffamu jechuudhaan tiwiitarii ofii irratti barreessan. Oduun hagayya 4 barreeffamee fi kamisa darbe marsariitii irratti maxxanfame kaawunsiliin nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa gamlameen gidduutti marii gaggeeffameef bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa galateeffachuusaa agarsiisa ture. Bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa gara bulchiinsa naannoo lamaatti qooduuf yaada mootummaan dhiyeesse konyaaleen 8 kan godina Guraagee simatanii jiru. Konyaaleen kun Maaraqoo, Masqaan, Masqaan Bahaa, Qabeenaa, Buuyii, Sooddoo fi Sooddoo Kibbaa akkasumas bulchiisa magaala Buttaajiraa fi Isaanoo ta'uun beekameera. Konyaaleen kun Hadiyyaa, Silxee, Halaabaa, Kambaataa Xambaaroo fi Konyaa Addaa Yeem waliin tokkummaadhaan bulchiisa naannoo tokko ta'u. Manni maree konyaalee 8 walgayaa 70 gaggeesseen kana murteesse. Kunis murtii manni maree godina Guraagee duraan dabarse mormuudhaan ture. Filmaata pireezidaantummaa kan Keeniyaa kan dorgommii cimaan irratti mul'ate deeggartoota kaadhimamtoota dursaa jiranii lamaan gidduutti muddamsa kan hammeesse yoo ta'u ba'iin filmaatichaas labsamuuf jiraa jedhame eegamaa jira. Koomishinni filannoo sagalee kennamanii fi hafan mirkaneessuuf yerootti fufee jiru kanatti ba'ii filannoo kana labsuun lafarra harkifataa jira. Sagalee kennaman hojii mirkaneessuu roobii darbe ka jalqabe yoo ta'u kunis shirri hojjetameera jechuudhaan gareen Raayilaa Odiingaa bira komee dhiyaateen ture. Bayiin filmaataa inni jalqabaa ittaanaa pirezidaantii kata'aan Wiiliyaam Ruutoo lakkoofsa xiqqaan dursaa akka jiran agarsiisa. Sochii Angaazaa jedhamurraa Gladwell Etienoo akka jedhanitti.
We demand a full accounting from the IEBC of the extent of involvement of its officers in electoral offences.
Komishinni walamni kan filannoof daangaalee guutummaatti qorate hojjetoonni filannoo keessatti waan sirrii hin hojjanne hangam akka ta'an tarkaanfii irratti fudhatames akka ibsu gaafanna. Bayiin filmaatichaa kan komishinichaan mirkanaa'e guutummaatti akka dhiyaatu poolisiin Keeniyaa kanneen filannoo irratti shira hojjetan hatattamaan qoratee akka himannaa irratti dhiyeessu barbaanna. Biyya kana keessatti filannoo irratti rakkoo uumuun itti fufuusaa akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an saaxiluuf yeroonsaa amma jedhaniiru. Manni murtii muummichi kan Keeniyaa filannoo bara 2017 irratti waan seeraan alaatu hojjetame akkasumas sirna hin hordofne jechuun haquunsaa ni yaadatama. Gareen Odiingaaf Ruutoo ba'ii filannoo kana ofii isaanii gamaa gamanaa injifachuu ennaa labsaa jiran kanatti muddamsi hammaateera. Dorgomtoonni lameen dirbata kaleessaa waldaa kiristiyaanaa keessatti gamni hundi ba'ii komishinichi labsu akka eegan nagaas akka buusan gaafatanii jiru. Waraanni Chaayinaa wiixata har'aa shaakala waraanaa dabalataa Taayiwaan cinatti gaggeessu isaa akka beeksise yoo ta'u kunis seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets odola Chaayinaa kan kooti jechuun labsitu Taayiwaaniin daawwachuun pirezidaantii biyyattii wajjin wal arganii turan. Seneetaroota Ameerikaa shan kan seneetar Ed Markeen hoogganaman Taayipee kan seenan itoo hin labsamin dilbata kaleessaa galgala ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Galata omii jaalladhanne hordoftoota keenya oduu amma nu ga'een pirezidaantummaadhaa fi filannoo pirezidaantummaadhaa fi Keeniyaa keessatti hagayya 9/2022 taasifameen itti aanaa pirezidaantii biyyattii kan turan Wiiliyaam Ruutoo sagalee 50.49 yookiin sagalee miiliyoonii 7.18 argachuudhaan moo'uun isaanii beekameera. Morkataan isaanii Raayilaa Odiingaa 48.85 yookaan miiliyoonii 6.94 argachuudhaan yeroo sanaffaadhaa fi dorgommii pirezidaantummaadhaa fi taasisanii xumuranii jiru. Akka ajaansi Fraans Pirees gabaasetti miseensota komishinii filannoo 7 keessaa 4 isaanii bu'ii filannicha mirkaneessuu hin barbaannu jechuudhaan ibsa isaanii kennaniiru. Filannoo kana Wiiliyaam Ruutoo eegamoo ani boodee haasaa taasisaniin haaloo wal ba'uun kana booddee hin jiru jedhaniiru. Raayilaa Odiingaa bu'ii filannichaa hin fudhadhu jedhaniiru. Akka seera biyyattiitti mana murtiitti deemuudhaaf guyyaa 7 qabu jechuudha. Amma immoo gara gabaasa keenya birootti ceenaa hordoftoota keenya. Manni foonii Daatoo Beet jedhamee beekamu magaala Amboo keessa ganda 7 kutaayyee bakka gabaa Araadaa jedhamu keessatti argama. Mana foonii kana keessatti waan addaatu argamaa jira yookaan immoo ta'aa jira jedha gabaasaan keenya Naakoor Malkaa. Yaada tajaajiltoota yookaan immoo maamiloota mana foonichaa sanaa fi itti gaafatamtoota eegumsa fayyaa magaala Amboo itti dabaluudhaan gabaasa qindeessa qaba Naakoor.
Magaala Amboo keessaa ganda 7 kuttaa'ee bakka gabaa Araadaa jedhamee waamutti argama. Manni foonii Daattoo Beet jedhamuun beekamu kun abbaan qabeenyaa mana foonii kanaa obbo Taaffasaa Bizorq yookaan Daattoo Bizorq jedhamu. Bakka kanatti foontu gurgurama. Kuni waan adda miti. Waan adda taasisu yoo feene walumaan gara diinqaatti seenu qabna. Namoota nu eegan baay'eetu jiru waan ta'eef.
Aloota irraa kan darbeedha manni kuni. Wanti manni kuni dhiira bichaa miti kan hojjetu. Dubarris darbitee nufti. wanti kun oddo kana ufuma kenyaf hojjenna ufuma kenyaf nyanna wanti bule injiru o ada undumtu abbasu yanjira timatimin jira shunkurtin adijira zinjibilli jira wanti injira ne injiru fonin bita kilo dan madabanis jira kilo nanis jira kambriba lamas ibabshantama simbitata kilo simbitata akuma kiziketi rakinan kam ke bola solite kambri kudani jira garacha nyata yechada aka imbita maabaran binna inni toko shungurti mure inni toko timatimi mura inni toko fo mura achimboda iwana edewanne boda bideni sasuma jira yote kate kufne bane brisodoma bridigdama kanugo ija kana ajaibata mana ajaibati kun
zibet bulum nagar kashino waga ulur kashino
mana kana ke setti gati wanduma gadibwada shungurti ala bitte ufta manni kuni mana yeesati daatona bayeesati yo hotel biradeemte kalankali tokko bri ibafridama bri ibasodoma garo akka gara kitti kuufte sitti meyaynyatu
ma kanki ya amari fani the number gije dama oro mi fani saturte da saturte je dama
saturte
ye ya anuma suma safarun kanada au cirenya ne isanya chu fannu fiam
me
malumato jeta mane kanet ironi man bitani ironi jalka kesate shungurti fi kara manamni fa isamo bitani dufu achimbodde asmoto jeta mai chura
malumato jeta
wanu numa kamanas kanje umtu yujirt isas waliti maktuna nisa baka askanuma fakenya phone jira achimbodde mo kamanamo yaw tubo jira ma isas waliti makte nya chudandesa
manider gaggo tabaye tolewersi sun buddena base fi jedu namotni sagale na america dubise kunnen
ah wata ma yatanya yaragal izi betaw le misali
manni kun ogumma nya to jeccho kagaliti sversisa amma fakenya fiyo bakbrade imtefu vacation kurti multe ujjete nya chudandesa nama biratti qacaraltelle nyaata hojjechuun of jiraachisuu dandeessa ogeessa si taasisaa jechuudha. Haa ta'u malee dhiirotni asitti akkasitti meessanii hojjetanii nyaachuun kaameeyyii ittiin ta'an kunneen mana isaanii keessatti isaanumtiyyuu waan ittiin of komatan qabu.
Sasitu hojjetu haadha warraa keessatti ijoollee keessa seera hojjetu.
Osono jedde be sada garu jedde mbe sobu barbad edem bude bode garu yaw gara sanat de me yumbe ko sanandura garu nya chandure o je chandure amma so je chunan danda yaw tasuma hala sautu na fi mi jofne male e road of kare never so asumati so jannu ke galni o to jenni be sadanja
namu ta mana foni da to ke settle run imma ba turan ke salle dubisneva
de da habatu da to malat
daatu jechuun abbaayyeessaati ofiisaaf jiraatee beeku kan dhalannee guddanne asumatti inni dhuguma abbaayyeessaati hiyyeessaaf yaada abbaan qabeenyaa manichaa obbo daattoon ni dubbatu.
Azii beek 1978 ni jemmarkut ngede
manuma kanattan bara 1978 hojii eegale foon birrii tokko birrii lamaallee gurguramaa ture yeroos namni mana kana keessa seenee osoo hin quufin ba'een jiru. Maqaa koo namoota duriitinuuf moggaase daattoo jechuudhaan. Daattoo jechuun jecha afaan xaaliyaaniitiinan jedhan yeroo hiikamus naaf kennee jechuu yookaan immoo jecha arjummaatiin wal qabatu ta'uu natti himan. Dargaggootni as dhufan gabaadhaa qaaraas waanuma illee bitatanii dhufanii asitti ammoo akka gaariitti meessanii hojjechuun nyaatu. Qindeessaan garee qulqullinaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo obbo Mulunaa Gonfaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataa maamiltootni nyaata ofii hojjetaniitti nyaatan hin jiru erga jedhan booda yoo maamiltootni fedhii akkasii qabaatan garuu waan guutamuu mala jedhan irratti ibsanii jiru.
Sadarkaa magaalaa Ambootti hoteelotuma gadaanaa warra jedhamanii fi istaara keessa kan hin galleedha. Istaara hoteeliin hin jiru akka magaalaa Ambootti. Amma yeroo baay'ee turistoonni akka magaalaa kanaatti nama dhufu garuu sadarkaan hoteela sana waanuma jirutti fayyadamanii deemu jechuudha. Gaaffii manaa kaafteef hoteelota keessatti tajaajilli abbaan dhimma kichinii seenee itti hojjetatee ofii dhiyeeffatu jira waan jedhu irratti hanga magaalaa keenyatti amma irra deemnee to'annutti waanti nu quunname hin jiru. Garuu akka saayinsiitti olaallee namni tokko wanta ofi barbaadu sana hojjechuudhaafi wanta silaa kichinii galaniittiin hojjechuu barbaadan meeshaalee hundumaa uffannaarraa kaasee eeggatee wanta barbaadu sana yoo hojjechuu barbaada ta'e hojjechuu ni danda'a. Dhoorkaan qabu eeyyama gaafataa manni sun yoo eeyyamee fi seenee hojjetachuu danda'a.
Egaa hordoftoota keenya warri soomarra jirtan isin gunjaasisuu keenyaa fi dhiifama amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1975 sirreessaa qubee yookaan immoo piruufriidarii ta'eetuyyuu gaazexaa mootummaan yeroo sana afaan Oromootiin maxxansu barriisaa irratti hojii jalqabe. Bara 1979 itti aanaa qopheessaa fuula ispoortii barriisaa ta'e. Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kaasee immoo qopheessaa yookiin gulaalaa fuula ispoortii bariisaa ta'e waggaa 30 darbanii fi hojjechaa jira. Olompiikii fi tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee biyyoottan 8 ta'an keessatti argamuudhaan ispoortii gabaaseera. Keessummaan ispoortii keenyaa har'aa gaazexeessaa Tashoome Qadiidaa. Waa'ee eessaa ka'umsaa fi eessa ga'umsa ispoortii atileetiksii Itoophiyaa, waa'ee waldorgommii sadarkaa addunyaa tibbana kana taasifamee fi bu'ii argame irratti akkasumas waa'ee madda atileetota Itoophiyaa kan ta'e sochii ispoortii Oromiyaa irratti marii taasifnee jirra. Sirreessaa qubee irraa maaliif gara gabaasaa ispoortiitti seente? Gabaasaa waan biraa ta'uu hin dandeessu laata? Gaaffii jedhu irraa jalqabuudhaan deebii inni kenneen qophii ispoortii keenyaa har'aa eegalla.
Maal sitti fakkaate? Ani jalqabumaa kaasee daa'imummaa kiyyarraa mana barumsaatii kaasee hamman hojii galutti kubbaa miilatiin taphachaa ture. Ispoortii keessatti guddadha jechaadha.
Lubbuun isaarraa mataa argatu Ibraahim Ajii Alii yeroo sana gulaalaa fuula ispoortii gaazexaa bariisaa ture. Isatu akka Tashoomaan carraa gaazexeessummaa ispoortii argatu taasise.
Ibrahim Haji Ali seenaa kiyya keessatti abbaa kiyya jechaadha. Isatu asiin nagaye hamma guyyaa har'aa hamman waan hojii kana hojjechaa ittiin nyaachaa kan hin jiru Ibrahim bu'uura ispoortii kanaaf Ibrahim na lafa kaa'ee garuu Ibrahim ka'umsa kiyyaaf guddaa dhugaan siin jira bakka hunda akka hin ga'u kan na godhe Ibrahim Haji Ali.
Gaazexeessaa ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee olompiikiidhaa fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti argamuudhaan biyyoota adda addaa deemee jira. Eessafaa maaliif deeme?
2007 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan Afrikaa kibbaatti qopheeffame san waancaa 19ffaa jechaa achirratti dhaqee achi gabaasee ture. Achis shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan deegu irratti gaggeeffame Koreyaa kibbaa jechaadha. Achis dhaqeen gabaasee ture. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Poolaand Sopootis mana keessatti gaggeeffame isas dhaqee achitti gabaaseen deebi'e. Kokaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa manaafuu hin jiraame Jarman, Frankfurtii, Deenmaarkii, Suudiin, Istookoolmii, Fiinlaandii. Kana deemetiin gabaasee ture. Olompiikii Rio irratti gaggeeffame. Biraaziil deemee olompiikii Rio san irratti argamee achirratti immoo gabaasa baay'ee tokko gabaasee deemee walumaa galatti gara biyyoota 8 akka deemee gabaasuuf carraa argadheen ture.
Dubbiin itti aanu dubbii adeemsa atileetiksii Itoophiyaati. Abbabaa Biqilaa olompiikii Room irratti yeroo jalqabaatiif hirmaatee maraatoonii kophee malee fiigee moo'e. Olompiikii Tookiyoo dabalate. Maammoo Waldee olompiikii Meeksikoo irratti maraatooniidhaa fi meetirii 10,000 fiigee warqeedhaa fi meetii argate. Bara 1980 olompiikii Mooskoo irratti warqee miruusiif 2 dabalatee Itoophiyaan warqee 4 argatte. Olompiikii Loos Aanjelesii fi Se'uul irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne dubbatee jira Tashoomeen isa booddeeho.
Achirraa kaasee 2012 booddee Baarseloona irratti hirmaanne. Baarseloonaan seenaa guddaa biyya kanaaf kan seenaa guddaa qabdu jechaa. Maaloo jettee yeroo jalqabaa dubartiidhaan Itoophiyaadhii fi Afrikaan meedaaliyaa warqee yoo argattu kan jalqabaatu jechaadha. Fiigicha meetira 10,000 Daraartuu Tulluu seenaa guddaa biyyattii kana keessatti jechaa. Karaa daraartuun bantasan siin saaqtasan hordofuudhaan atileetonni dubartoonni Itoophiyaa bakka itti hordofa bakka itti dogma hundarrattu meedaaliyaa warqee argachuudhaan Itoophiyaan hanbalbalaniif Daraartuu Tulluuti jechaadha.
Itoophiyaan barana ji'a adoolessaa darbee fi hagayya kana keessa shaampiyoona atleetiksii addunyaa fi shaampiyoona dargaggootaa waggaa 20 gadii addunyaa irratti bu'ii gaarii galmeessitee jirti. Bu'iin ammaa kun isa duraatii wajjin wal bira qabamee akkamitti ilaalama?
Itoophiyaan yeroo baay'ee dorgomii shaampiyoona olompikii irratti shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti tapha guutuu Afrikaa irratti meedaaliyaa baay'ee argachaa turte. Haa ta'u malee meedaaliyaan kanaan dura argaman sun baay'een isaanii nahaasa. Haan ammaa kanammoo kan adda isa godhu maaltu fakkaate baay'een isaanii meedaaliyaan torba kan argame dubartootanii isa qofa otoo hin ta'in meedaaliyaa warqii takka dabaluu keenya jecha. Kanaan kan shaampiyoona atleetiksii addunyaa beektotaa kan adda isa godhu jecha. Shaampiyoona atleetiksii dargaggoota irratti mo'inni isa adda godhu maaltu fakkaate meedaaliyaa 12 argachuun keenya inni kun kan yeroo jalqabaati jecha. Yeroo jalqabaa qofa otoo hin ta'in fiigicha gabaabaa keessumattuu 800 meedaaliyaa nuun qabnu tapha guutuu Afrikaa kan Kaayiroo irratti adeemsisan qofa irratti meetii takka kan arganne yeroo san jecha. Zawdee Haayilemaaram kan jedhamtu isiidhaan meetirii 800 meedaaliyaa meetii takka arganne jecha. Efasii kaasnee. Yeroo baay'ee Mahammad Amantu 800 jiranii meedaaliyaa yeroo lama fidee shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti jechaadha. Kan booda 800 meedaaliyaa baay'ee arganne hin beeku.
Bu'ii amma argame kanaa fi hoggansa federeeshinii atleetiksii Itiyoophiyaa isa Daraartuu Tulluutiin durfamu galateeffata gaazexeessaa Tashoomeen. Hoggansa kana irra kan jiran caalaan isaanii atleetota duraanii naannoo Oromiyaa keessaa bahaniidha. Naannoo Oromiyaa keessaa bakkeewwan atleetota maddisiisuudhaan beekaman yookiin potenshaal eeriyaas jedhamaa turanii yeroo ammam atleetota maddisiisaa jiru. Atleetonni dhiyeenya kana moo'icha irra jiranii caalaan isaanii ijoollee kaabaati. Oromiyaan atleetota haaraa oomishuu dadhabe moo maanni wanti isaa?
Maaltu fakkaate Itoophiyaan olompikii ammayyaa irratti amma ammaatitti olompikii 2016 hirmaatte. Olompikii kana keessaa meedaaliyaa 58 argatte. Meedaaliyaa 58 kana keessaa ijoolleen Oromiyaadhaa biqilanii Abbabee Biqilaati kaasee jechaadha. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 6 nahaasa 8 argata. Walumaa garatti dhiiran meedaaliyaa 24 argatte jechaadha. Federaartuun dhuftee immoo iyyuu dubartootanii. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 5 fi nahaasa 6 walumaa galatti meedaaliyaa 21 argatte. Ijoolleen naannawaa kanaa dhufte jechaadha. Meedaaliyaa 58 kana keessaa 45 ijoollee Oromootiin argamte jechaadha. Amma harki 95 ijoollee naannoo kana keessaa dhufteen meedaaliyaan biyyattiin argatte jechaadha. Sanbooda immoo shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti mul'ii meedaaliyaa 95 argatte. 95 kana keessaa dhiiran 36 dubartiin 34 walumaa galatti meedaaliyaa 70 argame jecha. Meedaaliyaawwan 70 kun waggaa walitti qabame laata gara harka 90 ijoollee naannawaa kanaa dhufte jecha. Tapha guutuu Afrikaa irratti immoo meedaaliyaa 144 argame. Ijoolleen achi argamte immoo ammas harka 97 taate jecha. Dhoksaan hin jiru dhugaan siin jedhashe. Atileetiksiin Itoophiyaa keessa waggaa kaaste ijoollee Oromiyaa keessaa burqitu jecha. Garuu ammaan tan akka laalutti ijoolleen naannawaa kanaa burqan ispoortiin naannawaa kanaa dadhabaa ta'uu agarsiisa jecha. Kaleessa akkamitti hojjetan cimanii waan hojjetaniif kan kaleessa argamti bu'aan kun argamti jedha. Bu'aan kun immoo gadi buunan Oromiyaan gadi buunan immoo qabxiin biyyattis gadi buute jecha. Oromiyaafis sigaatii guddaa lakkina guddaadha jecha. Sodaa guddaa keessan galcha jecha. Kana waan ta'eef hojjechuu isaan irra jira. Hin hojjenne hojjetamuutu isaan irra jira jecha.
Hordoftoota keenyaa qophiin ispoortii keenyaa har'a kanuma. Gaazexeessaa Tashoomee Qadiidaa maqaa keessaniin ni galateeffanna. Hin dagatina bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti jeena. Hordoftoota keenyaa qophii keenyaa jimaata darbee irratti dargaggoota lama kan jaarmiyaan as yuunaayitid isteetsiin keessa maan'eeffate milkaa'ina isaan agarsiisanii fi badhaasuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Qophii har'aa irratti immoo itti aanaa itti gaafatamaa dhaabbata keedaagi obbo Dabalaa Mijaanaa dubbisnee jirra. kayyoon dhaabbata kanaa maal akka ta'ee fi hojii inni hanga ammaatti hojjate fuula durattis immoo waan karoorfate irratti tujubeen asoosiiftee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
As United States keessa kamaadheeffate jaarmiyaa keedaagii fittaanaatti gaafatamaaf dubbii himaa akka ta'an obbo Dabalaamii Janaallee dubbiseen jira. Jaarmiyaan kun akeekanni hundeeffameef naaf ibsaniiru.
Maqaadhuma isaarraa yoo eegalle qallam qeedaa jechuun qallam development action groupiidha. Waa'ee uummata keenyaa ilaalchisee developmentii irratti hojjeta. Fakkeenyaa fi barnoota ammayyaa naannoo qallam keessatti kennamu karaa danda'ameen utubuu fi tumsuu babal'isuu irratti akkasumas inni lammaffaa haala fayyaa naannoo qallam keessa jiru kana addaan karaa adda addaatiin deeggaruu babal'isuuf kan hojiitti bobba'an jiran deeggarsa gochuudha. Fakkeenyaaf barana akka qeedaagitti jalqabaaf Norway irraa kan fayyaaf ta'u meeshaalee adda addaa walitti qabnee biyyatti erginee jirra. Inni kan biraan teknoolojii barnootaaf akkasumas fayyaa naannoo sanaaf fayyadan kanneen biyya alaa irraa haala danda'ameen galchuu danda'aman deeggarsa uummataaf taasisudha. Fakkeenyaaf mana barnootaa godina qallam keessa jiran hundumaa laayibrarii isaanii dijitaalitti geeddaruutti karoorfametti adeemamaa jira. Dhaabbati miti mootummaa ta'an kan akka walal development waliin walii galtee uumuudhaan barnoota maatii harka qalleeyyii gargaaru. Fakkeenyaaf barana pirojektii paayilootii Talented Kids kan jedhu godina qallam keessa mana barumsaa high schoolii 47 jira. Isaanirraa barattoota 5 filannee ga'umsa kan qaban ijoolleen kun harka qalleeyyii ta'uu isaan maatii harka qalleeyyii ta'uu isaanii ragaa dhiyeeffatanii akka isaan gargaaraman samsteeratti si'a tokko yookaan waggaatti si'a lama gargaarsa ijoollee kanaaf akka iskoolarshippii wayii kennuu fi kana karoorfannee itti deemaa jirra.
Obbo Dabalaan akka jedhanitti jaarmiyaan kun piroojektoota gurguddaa hojjechuudhaaf karoorfatee jira. Piroojektii tokko hojjechuuf jalqaba fandii yookaan deeggarsa maallaqaa argachuun akka irra jiraatu beekamaadha. Maddi galii jaarmiyaa kanaa yookaan deeggarsa maallaqaa eessaa argachuudhaan piroojektii karoorsan kana hojiirra oolchuu akka danda'an gaafatamanii?
Akkuma jennee dhaabbati kun dhalattootaaf jaallattoota qallam keessaa ba'aniidha. Isaan walitti qabame isaanii nitu hundaa'e. Hundumtuu namni tokkoon tokkoon isaa dhuunfaatti yeroo akka miseensaatti dhaabbata keenyatti dabalamu jalqabarratti kan rejistireeshiniidha dollara 50 kaffala ture. Isa booda ji'a ji'aanii dollara 10-10 akka buusnu waggaatti dollara 120 miseensa tokkorraati akka walitti qabannuu akka walii galle isa kana namoonni hundumtuu itti hirmaachaa jiru. Karaa biraadhaan fundraising komitee qabnaa. Fundraising komiteen kun dhaabbata miti mootummaa kan biraa biyya alaa kana keessa jiran isaanii wajjin illee waliigaltee adda addaa uumuudhaan namoota dhuunfaadhaanis dandeettii guguddaa qaban walitti fiduudhaan namoota kanarraa karaa danda'ameen koneekshinii miti mootummaas ta'e mootummaa biyya alaa kanaa wajjin uumuutiin waan danda'ame fandii hundumaa walitti qabuudha kan galiin keenya irratti hundaa'ee jiru jechuudha.
Jaarmiyaan kun gara fuula duraatti karoora yeroo dheeraaf gabaabaa baafachuudhaan kan yeroo gabaabaa maatii harka qalleeyyii deeggaru barattoota dandeettii qabaniif harka qalleeyyii ta'an gargaaruuf fayyaa ilaalchisee akkasumas meeshaa mana barnootaa ijoolleef dhiyeessuuf karoora yeroo gabaabaa godhatee kan ka'e yoo ta'u karoorri isaa yeroo dheeraa piroojektii guddaa itti fufiinsaan galee argamsiisuu danda'u manneen yaalaa naannoo sana keessa jiran gurguddaa ta'aniif deeggarsa gochuu manneen yaalaa xixiqqoo ta'an kan naannoo sanaas gargaaruu akkasumas yuunivarsiitii Dambidolloo waliin ta'uudhaan michummaadhaan hojjechuuf karoora bal'aa qabaachuusaa obbo Dabalaan nuuf ibsaniiru. Kanan har'aaf jedhe kanuma an Tuujubee Horaati.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan xumuraa nu wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti bula.